An ye journalistes wele bi ka na ka u kuma ɲɔgɔn ya parce que an b'a dɔn an ka jamana bɛ degun min kɔnɔ bi. Mali journalistes aw jɔyɔrɔba b'a la. Anw fana bɛ baara ba la, an bɛɛ bɛ baara la an dama dama. Donc an y'a ɲini k'a fɔ ko hakilina min bɛ yen sisan an ka fara ɲɔgɔn kan ka fangaw kɛ kelen ye, an bɛɛ ka jɛ ka kɛlɛ kɛ walasa la paix ka revenir an ka jamana in kɔnɔ n'o ye bɛn ye. Journalistes n'anw fanga farala artistes fanga kan an bɛ se k'an jeniyɔrɔ fin. Donc o de la fiwa daminɛ lentile ni a siɲɛ sabanan ye journalistes jɔyɔrɔba b'anw ka fiwa la, u bɛ segin an nɔfɛ, u bɛ boli boli an nɔfɛ. Maintenant o de la 2020 ta daminɛlen an ko an tɛ se k'a daminɛ f'an k'aw journalistes wele ka na fiwa bonya ta k'a yira u la k'a fɔ ko bolokɔni kelen tɛ bɛlɛ ta, an ka ensemble an ka jɛ, aw bɛ se min na aw k'o kɛ, anw bɛ se min na anw k'o kɛ walasa lafiya bɛ segin jamana in kɔnɔ. Mɔgɔ min bɛ na yɛrɛ wasolo fɔlikɛla kɔrɔbaw, wasolo fɔlilaw caman, wasolo fɔlifɛn bɛɛ ma dɔn fɔlɔ Mali fɛ, hali sisan wasolo fɔlifɛn bɛɛ aw ma bɛɛ ye ba. Bon an bɛna ivre ka caman kɔrɔman caman labɔ, o de ye fiwa fana ka hakilina ye ka wasolo fɔlifɛn kɔrɔw bɔ kɛnɛma mɔgɔw k'a dɔn o bɛ kɛ. An ka cɛmɔgɔba n'o y'a Abilaye Jabate ye, ale bɛ ye kɛnɛ kan. Ne yɛrɛ denkɛ Siriki Jabate ale bɛ ye kɛnɛ kan. Jama ka ca, ariyɛri seni ka bɔ kodowarikaw fɛ yen o bɛ na, burukinakaw ka dɔnkilidalaba n'o ye Flobi ale bɛ kɛnɛ kan, ani Sam bɛ kɛnɛ kan, ne yɛrɛ dɔgɔnin n'o ye Safi Jabate ye o bɛ kɛnɛ kan. C'est pour vous dire que festival fiwa anw bɛ fɛ ka wasolo culture yira, wasolokaw fana b'a fɛ ka muziki wɛrɛw dɔn. O de hakilina ye an bɛ muziki bɛɛ wele parce que muziki ye fɛn ye dan tɛ fɛn min na. Ni i b'a fɔ mɔgɔw ma a ye na ɲun kundonin na a k'a sɔrɔ y'i bolo da la. Tɛmɛnenw na ne ye n bolo bila n kun ka musaka dɔɔnin bɔ, mɛ mɔgɔ ɲumanw fana bɛ yen u bɛ k'an dɛmɛ dɛmɛ, faso fana ka di wasolonka minnu ye. Mɛ n porofite nin yɔrɔ la k'u fo. Wasolonkadenw bɛɛ bɛ wuli, a bɛɛ bɛ dɔɔnin dɔɔnin di. Dɔw bɛ na ni malo ye, dɔw bɛ na ni misiw ye, dɔw bɛ na ni fɛnw ye parce que c'est un honneur an wasolonkadenw bolo. N bɛ n porofite ka wasolon cɛmɔgɔ bɛɛ fo, ka dugutigi fo, ka alimami fo, ka wasolon kadiri bɛɛ fo Mali kɔnɔ. A bɛɛ wulila k'i jɔ. C'est le premier festival grand international min bɛ artiste baw ta jamana kɔ kan ka don wasolo. Et a diyara an wasolonkaw ye vraiment. A ka continuer hali ni Umu Sangare tɛ diɲɛ kɔnɔ don min. O de ye Umu Sangare ka miiriya ye ka wasolon bɔ kɛnɛma ka yira diɲɛ na.